คิดดีๆของแจ็คหม่าเจ้าของอาลีบาบา
สวัสดีครับผมเฮียสกลนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กัมมี่ค่ะ
วันนี้เราสองคนจะมาทำรายการทางรายการวิทยุทางพอดแคสต์นะครับครั้งแรกเป็นครั้งแรกก็เลยก็คือแรกครับยังไม่เคยทำเลยก็หลายๆอย่างก็คงจะแบบเหมือนเราทำไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะครับ
ก็สนุกดีตื่นเต้นนะคะ
นั่นแหละครับพอดีที่ต้องทำเพราะว่าเคยคิดจะทำหลายเรื่องแล้วก็ไม่ทำสักทีแต่ก่อนเคยคิดจะแบบจะเขียนเว็บไซต์จะหัดเรียนก็เรียนไปแป๊บนึงก็ทำไม่ได้ก็เลิกทำไปพอถึงตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเครื่องมือไม่ต้องเยอะแต่เราสามารถทำรายการวิทยุออกอากาศได้ก็เลยมองว่าถ้าไม่ทำอันนี้ก็เดี๋ยวก็เลยไปกันเดี๋ยวก็แก่ตายหาไม่ได้มาทำก็เลยต้องลองทำครับเจ๊ว่าไง
ก็สนุกดีอ่ะไม่คิดว่าจะได้ทำนะนึกว่ามันจะผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยก็ในเมื่อมันทำได้ก็ลองดู
ก็เป็นยังไงก็ลองติดตามรับฟังกันนะครับเพราะว่ามือใหม่จริงครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันนะครับในวันนี้พอดีเราชอบอ่านข่าวสารทาง Facebook ทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเราก็พบว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของเป็นข้อคิดของแจ็คหม่านะครับแจ็คหม่าที่เป็นเจ้าของอาลีบาบาก็เลยคิดว่าวันนี้แหละเราจะหัวข้อนี้มาคุยกันนะครับเรื่องข้อคิดของแจ็คหม่าแจ็คหม่านี่เป็นไงบ้างครับคือใครครับ
แจ็คหม่านี่นะเขาเกิดในปี1964ก็คือ2507ซึ่งก็คือแบบเขาเกิดมาในรุ่นที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ว่าอินเทอร์เน็ตเพิ่งมาจะสังเกตว่าเขาไม่ได้เรียนมาทางด้านคอมพิวเตอร์เลยนะไม่ได้เรียนทางด้านไอทีคือก็เหมือนคนคนหนึ่งที่อยู่บ้านนอกอ่ะ
ก็คือเมื่อ53ปีที่แล้วเขาเกิดมาเมื่อ53ปีที่แล้วซึ่งก็อันนี้ถือว่าร่วมสมัยเดียวกับคนจัด2คนนี้นะครับก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตนี่คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์มาก่อนอินเทอร์เน็ต
ใช
่แต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยผมมารู้จักจริงๆนี่มันน่าจะปี
1995คือ
ปีอะไรครับพ.ศ.อะไร
ก็2538อะไรประมาณเนี้ย2538เนี่ยเพิ่งเข้ามาน
ั่นก็คือว่าแจ็คหม่าก็คือไม่ได้เป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับระบบอันนี้
ใช่คือมันเหมือนกับว่าตอนนี้วัยรุ่นที่เกิดมาเนี่ยรู้จักอินเทอร์เน็ตแล้วแต่รุ่นเราเนี่ยเกิดมาไม่รู้จักนะอินเทอร์เน็ตคืออะไรเหมือนกันไอ้แจ็คหม่าคนนี้เขาก็ไม่ได้เรียนทางด้านนี้มาแต่เขาสามารถเป็นคนเปิดเว็บไซต์ขายของในจีนได้เป็นคนแรกอะไรเงี้ย
ประวัติเขาน่าสนใจมากนะครับ
เจ๊ชอบตรงที่เขาแบบไม่ได้เรียนมาภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งมากไอทีก็ไม่ได้เรียนแต่เขาทำจนแบบขึ้นมาเป็นเศรษฐีระดับหนึ่งได้อะไรเงี้ยก็เหมือนว่าเขามีข้อคิดเยอะแยะมากมาย
ใช่ก็ถ้าจริงๆแล้วจักหมาที่ประวัติของเขาโดยรวมๆเนี่ยถ้าคนสนใจอ่านอยู่บ้างนะครับมันก็จะอาจจะอ่านกันมาหมดแล้วก็ได้เนี่ยที่ผมเตรียมเลยครับแต่ว่ามันก็มีจุดน่าสนใจของเขาที่เรารู้สึกว่าประทับใจนะครับคือผมชอบตอนที่แบบคือตอนเป็นเด็กๆอ่ะเขาอยากเรียนภาษาอังกฤษมากเขาลงทุนปั่นจักรยานนะครับไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นฝรั่งเป็นอะไรมาเที่ยวที่เมืองน่าจะเมืองฐานโจเขาเนี่ยแล้วเขาก็ไปฝึกเรียนกับนักท่องเที่ยวโดยที่แบบเหมือนกับว่ากูอยากเรียนกูก็ไปเรียนแหละมันอาจจะแบบได้ติปได้แล้วนิดๆหน่อยๆคือได้เงินใช้ด้วยแต่เป้าหมายจริงคือแบบมันเหมือนเขารู้แล้วว่าโตขึ้นเขาจะต้องก้าวหน้านะครับเขาก็อาจจะต้องผ่านภาษาอังกฤษเขาก็ลงทุนซึ่งผมชอบไอ้จุดเนี้ยมันทำให้เขากลายเป็นคนที่เป็นแจ็คหม่าแล้ว
คือมันเห็นได้เลยว่าจากคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งอ่ะไม่จำเป็นต้องไปเรียนกฎวิชาหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนหาทางเรียนรู้ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์สักบาทบางที ไปเรียนอย่างเงี้ยได้ตังค์ด้วยไปเป็นไกด์ใช่แล้วจากจุดนี้จนถึงปัจจุบันเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากนะไปพูดตามที่ต่างๆ
เราเคยดูที่อยู่คลิปใน YouTube ว่าเขาพูดได้ดีและประเด็นสำหรับผมไม่ใช่สำเนียงหรืออะไรเป็นผมว่าสิ่งที่เขาพูดมันมีพลังสิ่งที่เขาพูดมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนตัวเล็กๆคนหนึ่งเกิดในครอบครัวธรรมดาอาจจะยากจนด้วยซ้ำ
หน้าตาไม่ดีด้วย
เรียนไม่เก่งด้วยเท่าที่ผมอ่านเรียนก็ไม่เก่งแต่ว่าเขาเปลี่ยนทุกๆอย่างที่เป็นอุปสรรคให้กลายมาเป็นคนที่มีพลังได้
เขามีจุดเด่นคือเขามองเห็นโอกาสไงเวลาที่เขาแบบเขาเห็นโอกาสอะไรที่เหมือนว่ายังไม่มีใครทำอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากทำอ่ะตรงเนี้ยคนไทยจะไม่ค่อยมีคนไทยจะมองไปว่าโอ้กูด้อยกูไม่ทำก็ได้กูไม่เป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขาไม่ผ่าน
เ
ขาเห็นโอกาสนั้น
นั่นแหละครับนี่คือส่วนองค์ประกอบของเขาที่ผมว่าสิ่งที่สังคมเราหรือคนของเราขาดก็คือความแบบบางทีเราเกิดมาไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เราไปยอมรับเนี่ยเราไปยอมรับว่าเอ้ยเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรงั้นเราก็เติบโตเหมือนรุ่นพ่อแม่เราเหมือนรุ่นปู่ย่าตายายเรานะเขาเรียกว่าบางทีเราไปรักษาสิ่งที่เหมือนเป็นมรดกที่มันไม่ดีครับคือมรดกของความแบบไม่สู้ไม่พยายามไม่มีเป้าหมายซึ่งผมดูแล้วแจ็คหม่าไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์กว่าพวกเรานะแต่เขาแบบแก้ไขตรงนี้ด้วยการเรียนด้วยการพยายาม
เขามองความผิดพลาดเป็นการเรียนรู้ไงเขาบอกว่าอายุ20เนี่ยผิดพลาดไปเลยจะผิดกี่ครั้งก็ผิดไปเลยจะได้เรียนรู้ไงต่อไปจะได้ไม่พลาด
ใช่ถ้าอย่างนี้คืออันนี้เข้ามาตรงคำแนะนำแล้วกันเขาเคยบอกว่าถ้าอายุ20ปีเนี่ยให้สมัครงานกับบริษัทดีๆหาเจ้านายเก่งๆแล้วก็เรียนรู้การทำธุรกิจจากพวกเขาก็อันนี้ก็คือเบสิกนะทุกคนอายุ20ก็น่าจะประมาณกำลังเริ่มต้นทำงานเริ่มต้นจะจบมหาลัยอันนี้ทุกคนทำอยู่แหละผมว่าแจ็คหม่าจะพูดหรือไม่พูดทุกคนก็ต้องทำแต่ที่เขาเน้นคือคุณต้องเรียนรู้การทำธุรกิจจากเขาไงประเด็นคือบางทีเราไปทำงานเฉยๆเหมือนที่เราไปโรงเรียนเฉยๆไม่ได้ไปเรียนอะไรมากพอไปทำงานแล้วก็ไปทำงานเช้าไปเย็นกลับอะไรเงี้ยประเด็นคือเราไม่ได้เรียนรู้อันนี้สิ่งที่แจ็คหม่าเรียนรู้ทั้งหมดจากพวกเขา
แล้วก็อยากบอกอันนี้ก็คือว่าตอนที่อายุ20คือเจ๊กลับไปไม่ได้แล้วแต่คนที่ยังอายุ20เนี่ยถ้าใครยังอยู่ในช่วงนี้ทำไปเลยนะงานอ่ะคืออย่าไปคิดว่าเขาคงไม่ให้เงินเราหรอกทำหนักขนาดนี้แต่สิ่งที่เราได้คือประสบการณ์เนี่ยที่แบบคุณไม่มีทางจะได้ทำอีกแล้วอ่ะเพราะว่าพอคุณแก่ขึ้นคุณอาจจะไม่กล้าทำแบบนั้นอีกตอนอายุ20ถึง30นี้อะไรที่รู้สึกว่ายากไม่กล้าทำนะทำเลยมันเป็นประสบการณ์แล้วก็ผิดพลาดก็ล้มขึ้นมาใหม่ได้ไม่เป็นไรรู้สึกว่ามันต้องทำอ่ะ
นั่นแหละครับแล้วก็ข้อต่อมาครับบอกเมื่ออายุ30ปีเนี่ยให้ลองทำอะไรที่อยากที่เป็นของตัวเองจริงๆก็คือคำแนะนำนี่คือคำแนะนำว่าให้เป็นเจ้าของกิจการหมายความว่าคือลองตอนอายุ30เนี่ยถ้าผมเดานะผมคิดว่าไม่มีใครทำแล้วสำเร็จหรอกแต่ว่ามันล้มได้เรื่อยๆไงอายุ30คุณทำไป6เดือนแล้วมันเจ๊งคุณก็แค่อายุ30กับ6เดือนใช่ไหมคุณจะลองได้อย่างคุณยังเจ๊งได้อีกตั้ง 4-5 อย่างแต่ว่ามันเป็นการฝึกฝนให้คุณเป็นเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเป็นลูกน้องเขาตลอดไปใช่ไหมอันนี้คือเขาคำแนะนำ
อ
ันนี้เจ๊ว่าไง
เจ๊รู้สึกจริงๆว่าพออายุ30อะพอคุณมีประสบการณ์ที่ทำงานกับบริษัทต่างๆมาแล้วเนี่ยคุณต้องหัดคิดอะไรที่เป็นของตัวเองบ้างนะเพราะว่าความร่ำรวยอ่ะถ้าคุณยังทำงานในบริษัทอีกเนี่ยที่รับเงินเดือนน่ะมันฟิกคอร์สมากคือมันรายได้มันไปไม่ไหนเป็นไปไหนไม่ได้ไกลไงแต่ถ้าคุณมีเจ้าของกิจการเองอะไรเงี้ยคุณสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้มากด้วยตามความสามารถของคุณไง
อันนี้ก็คือเราเห็นตรงกันนะก็คือว่าพี่ก็บอกให้ทำอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองเพราะว่าเราคงไม่อยากเป็นอายุ35 36เป็นอะไรพนักงานอาวุโสอะไรนะครับก็ผมคิดว่ามันเหมือนกับถ้าคุณเลยจุดตรง30ไปแล้วเนี่ยคุณจะเป็นเจ้าของกิจการยากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับ คุณจะเคยชินกับการงานที่คุณทำแล้วคุณก็ไม่กล้าริเริ่มอะไรใหม่เพราะมันคุณเริ่มอายุมากแล้วไงนี่ข้อต่อมานะอายุ40ปีให้ทำอะไรก็ได้ที่คุณถนัดและเที่ยวชาญ
คุณจะมีได้แล้วนะอายุ40นี้คุณควรจะรู้ได้แล้วว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรคือไม่ควรจะมีคำถามว่าเอ๊ะฉันชอบอะไรฉันเป็นอะไรอีกแล้วอ่ะคือควรจะตอบคำถามนี้ให้ได
้อันนี้ก็สำคัญเพราะว่ามันเหมือนอายุตอนอายุเรา30เราลองทำอะไรไปเรื่อยๆแหละลองนู่นลองผิดลองถูกนั่นแหละแต่พอ40อ่ะมันต้องสรุปแหละว่ามึงจะเป็นอะไรใช่ไหมมึงต้องสรุปแล้วว่ากูจะเป็นสมมติกูชอบทำอาหารกูจะเป็นเชฟละหลังจากที่กูทำนู่นทำนี่มาหลายอย่างกูจะเป็นเชฟทำอาหารเราก็ทำไปหรืออายุ40คุณคิดว่าคุณจะเป็นอะไรดีน้องลูกจะเป็นอะไรดีวะ
ก็อายุ40คุณอยากจะปั่นจักรยานรอบโลกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปทางนี้แล้วคือทำไปทำให้มันจริงอ่ะเดี๋ยวเรื่องเงินเรื่องอะไรมันจะมาเองแต่ขอให้คุณจริงตรงนั้นหรือเปล่าถ้าคุณจริงอ่ะมันจะมีคนเห็นคุณค่าของคุณไงเขาก็จะมาส่งเสริมคุณรายได้ก็จะมา
ผมเคยเจอเยอะนะที่อายุ40ก็ยังบอกกูไม่รู้จะเป็นอะไรหรือฉันจะทำอะไรดีหรือมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมึงอยู่มา40ปีแล้วแต่ยังมาถามยังไม่มีคำตอบยังไม่มีคำตอบว่าเขาอยากเป็นอะไรใช่ไหมซึ่งมันถ้าใครมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องสรุปแล้วนะว่าอยากเป็นอะไรเพราะว่าเวลามันเหลือไม่มากแล้วคุณเวลาที่คุณจะเดินแบบสบายๆไม่เจ็บป่วยถ้าอายุ40นี่ก็เหลือประมาณผมให้เต็มที่20ปีซึ่งจริงๆก็ไม่ถึงหรอกเพราะว่าบางที50กว่าก็เริ่มอาจจะแบบรู้สึกเป็นคนไม่แข็งแรง
ไม่แล้วก็อายุ40แล้วคุณควรจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณชอบสักทีไงเพราะว่าคุณทำงานมา20ปีแล้วนะถ้าใน20ปีนี้คุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์รายได้มีเงิน40คุณก็ควรจะได้เริ่มทำสิ่งที่ตัวเองถนัดสักทีแล้วมีความสุขแล้วเดี๋ยวเงินมันมาเอง
อันนี้ข้อต่อมาเลยเขาแจ็คมาเขาบอกว่าเมื่อคุณอายุ50ปีเนี่ยให้ใช้เวลากับคนหนุ่มสาวที่อายุน้อยกว่าคุณแล้วก็มอบโอกาสให้พวกเขาในวันที่คุณจะแข็งแรงงานนี้ผมว่าก็คิดตรงตรงนี้นะคือผมรู้สึกว่าถ้าเดินไปถึง50แล้วเนี่ยมันควรจะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างก็แล้วแล้วก็อาจจะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างจนมีความรู้ประสบการณ์พอที่จะแบบคุณก็ไปคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณช่วยเหลือเขาได้บ้างก็ช่วยปรึกษาอะไรเขาได้ก็ช่วยเพราะว่าเราเหมือนเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็ยังไม่ถึงกับเป็นต้นไม้ที่จะล้มแล้ว50นี่ผมว่ายังก้ำกึ่งนะยังไม่ถึงกับเป็นคนแก่ก็ไม่ใช่หนุ่มสาวแต่ก็เป็นที่พึ่งของหนุ่มสาวได้แล้วก็ผมเดาว่าการที่ให้ไปคุยกับให้คบกับคนหนุ่มคนสาวที่อายุน้อยกว่าว่ามันอาจจะหมายถึงว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างพวกเขา
ใช่เพราะว่าบางทีเราก็อายุ50แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มเคยชินกับชีวิตมากขึ้นไงมันเหมือนจำเจทำอะไรไปเรื่อยๆแต่จริงๆพอเราได้คุยกับหนุ่มสาวเหมือนเขามีพลังของคนรุ่นใหม่อ่ะมีสิ่งใหม่ๆความคิดใหม่ๆมาทำให้เราก็ชุ่มกระชวยแล้วก็อยากทำนู่นทำนี่แบบเด็กๆบ้างอะไรเงี้ย
เหมือนที่เรากำลังทำพอร์ชแคร์อยู่นี่นะครับก็เราก็ทำตอนอายุ50ครับ
ใช่
แล้วก็เมื่ออายุ60ปีนะครับให้ใช้เวลาพักผ่อนกับหลานๆของคุณบนชายหาดนะครับอันนี้คือแจ็คหมาประกาศเลยครับว่า60ปีเขาจะถ้าเหมือนคำนี้เหมือนคำประกาศนะว่า60ปีกูจะเลิกทำแหละกูอาจจะไม่เป็นแจ็คหมาแล้วกูอาจจะเป็นคนจีนคนหนึ่งที่มานอนเล่นที่หาดภูเก็ตเราก็ได
้ก็ลองดูนะนี่ก็เขา53แล้วเนี่ยอีก7ปีเรามาตามดูว่าเขาจะเป็นคุณครูจริงหรือเปล่า
เขาเคยบอกไว้เขาอยากเป็นครูด้วยนะ
แล้วอย่างเงี้ยเฮีย60
เยีย
จะทำอะไร
ผมไม่ทำอะไรมาตั้งแต่50แล้วครับตอนนี้คือเล่นนะ ชีวิตแจ็คหมาก็จริงๆก็คือล้มลุกคลุกคลานนะครับคือแต่ว่าสมัครงานก็ไม่ได้มีคนสมัครงาน20คนสมมุติเขารับไป18แจ็คหมาก็อยู่ใน2คนที่เขาไม่รับนะครับผมก็เลยดูว่านี่แหละผมมาดูว่าจริงๆแล้วการไม่สำเร็จ หรือการไม่เก่งอะไรคล้ายๆกับว่าไม่เก่งในตอนเด็กหรือการคือเขาไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะเป็นคนเก่งนะแต่ผมมองว่าไอ้นี่คืออะไรเดียจ
ุ
ดที่เขาเปลี่ยนแปลงได้คือเขาไม่ยอมแพ้มัน
ชอบประเด็น
คือถ้าเป็นเราคงยอมแพ้ไปแล้ว
ใช่ชอบประสบการณ์ของอันนี้นะที่เขาไปสมัคร KFC อ่ะ24คน23คนรับหมดเหลือเขาคนเดียวเพราะเขาหน้าตาไม่ดีเขายอมรับด้วยนะว่าเขาคุณสมบัติไม่ดีเท่ากับ23คนนั้นด้วยคือเขาหน้าตาไม่ดีภาษาก็ไม่ดีแต่จาก5ปีหลังจากนั้นมาเขาไปเปิดเว็บไซต์อ่ะเว็บไซต์เนี่ยขายของในเมืองจีนเนี่ยเขาเติบโตขึ้นกลายเป็นเศรษฐีดับหนึ่งแต่คนที่ยังเป็นที่สมัครได้23คนนั้นน่ะเขาอาจจะยังเป็นพนักงานประจำอยู่นั้นไงคือก็จะไม่โตใช่ไหมแต่แจ็คหม่าไม่ได้รู้สึกว่าอันนั้นเป็นประสบการณ์ที่ด้อยของเขานะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีว่ะเขาไม่ต้องไปเป็นสมัครเป็นพนักงานใน KFC แต่เขาได้มาอีกทางหนึ่ง
แล้วก็หลายๆอย่างที่เขาที่ประวัติของเขาก็คืออย่างปี2538เขาบอกว่าเขาได้ไปอเมริกาครั้งแรกไปอเมริกาครั้งแรกได้จับคีย์บอร์ดที่เป็นคอมพิวเตอร์ครั้งแรกปีนั้นแล้วในปีแล้วเขาก็ลองเซิร์ชข้อมูลดูว่าในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยอินเทอร์เน็ตมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนบ้างไหมแล้วก็พบว่ามันแทบจะไม่มีเลยคือจีนในอินเทอร์เน็ตแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าผมก็เดาว่าตอนนั้นจีนก็น่าจะพอๆกับไทยนะครับคือไม่ได้มีระบบอะไรอินเทอร์เน็ตอะไรที่กว้างขวางไม่มี Wi-Fi มีอะไรเพราะตอนนั้นเราเองก็พบว่าไม่ได้มันก็ไม่ได้เยอะนะ
2538นี้ไทยเพิ่งจะมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเองยังช้ามากเลย
อาจจะมีวงเล็กๆมาก่อนนั้นแต่มันไม่ได้แพร่หลายนั่นแหละแต่เขามองว่าแต่หลังจากตรงนั้นน่ะเขากลับมาที่จีนแล้วเขาก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเลยเพราะเขาบอกว่ายิ่งคุณค้นหาจีนไม่เจอจริงเขาต้องเหมือนกับว่าถ้าผมเดานะเหมือนเขาต้องการกูจะทำให้โลกแม่งเห็นเมืองจีนเห็นสินค้าจีนเห็นพ่อค้าจีนเพราะถ้าจีนไม่ทำก็ไม่มีใครทำมันแจ็คหม่าคือทำในสิ่งที่เหมือนว่าทำเรื่องใหญ่มากจากคนเล็กๆอย่างเงี้ย
ใช่
แล้วถ้าเราดูจากพ.ศ.เนี่ยเราพบว่าเฮ้ยมันไม่ต่างอะไรนะตอนนั้นประเทศไทยก็เพิ่งจะเริ่มต้นเหมือนกันถ้าเรามีอะไรอะพูดง่ายคือถ้าเราทำจริงๆคือแจ็คหม่าไม่ได้เป็นคนที่เกิดมาเมื่อแบบหลายร้อยปีที่แล้วมันก็คือคนร่วมสมัยเนี่ยแล้วเขาผลักให้จีนกลายเป็นแบบทุกวันนี้แทบจะการค้าขายนี่มันจีนอะไรกันเลย
ใช่ก็เขาเปิดเว็บไซต์วันแรกมีเขาบอกเขาดีใจมากอะเปิดเว็บไซต์มีคนอีเมลติดต่อธุรกิจแบบติดต่อธุรกิจมันถือว่าเขาอยากจะซื้อสินค้าในเมืองจีนไงก็คือมี 5-6 ฉบับเขาดีใจมากคือแค่เปิดวันแรกนะแค่นั้นเขาก็ดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเขาก็ตั้งอาลีบาบาแต่ตอนนั้นมันปี1995นะมันยังเป็นเว็บไซต์อยู่ยังไม่มีอาลีบาบาอาลีบาบานี่เปิดในปี1999
เสียงอาลีบาบานี่ก็เป็นชื่อที่ทีแรกเราได้ยินแล้วก็ชื่ออะไรวะมันเหมือนกับว่าเกี่ยวอะไรกับจีนวะหรือเกี่ยวอะไรกับอีคอมเมิร์ซแต่แรกตอนยิงครั้งแรกก็งงๆนะก็นึกว่ามันตลกหรือมันตั้งที่อาลีบาบาพอเราไปค้นแล้วก็พบว่ามันมีที่มาเว้ยคืออาลีบาบาเนี่ยอาลีบาบาเนี่ยนะมันเขาตั้งขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวอาลีบาบาเนี่ยสะกดด้วยตัว A นะเวลาเรียงตามอักษรเวลาเราดูในลิสต์คอมพิวเตอร์ก็ตามมันก็จะขึ้นเป็นอันดับต้นๆนะอันนี้ก็เจ๋งนะเพราะว่าคือเราไม่ได้คิดเรื่องนี้เวลาเราตั้งชื่ออะไรกันคือเขาตั้งชื่อเองครับว่าอาลีบาบาและในความหมายที่ซ้อนเข้าไปก็คืออาลีบาบามันก็คือนิทานอันหลักอยู่นะที่มันเกี่ยวกับมีขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในถ้ำแล้วก็ต้องอาลีบาบานี่ก็เป็นพระเอกที่ต้องเขารู้คาถาที่จะทำให้ประตูเปิดที่คำว่าอะไรเซซามิก็คือจริงๆอาลีบาบาก็คือเกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซนะก็คือขุมทรัพย์อ่ะมันเหมือนกับว่ามันก็คืออาลีบาบาคือขุมทรัพย์อ่ะแล้วก็คนจีนก็เข้ามาค้าขายคนทั่วโลกได้คือขุมทรัพย์นั่นเอง
ก็นั่นก็เป็นชื่อที่จดจำง่ายใครๆก็รู้จัก
นั่นแหละมันคือมันจากที่เราคิดว่าเอ๊ะมันตั้งมั่วแต่จริงคือมันคิดซ้อนเข้าไปมีทั้งทรัพย์สมบัติมีทั้งอักษร A เนี่ยที่ของคุณก็ชอบนะ
ก็อีกเว็บนึงที่เขาตั้งขึ้นมาเถาเป่าก็แปลว่ามหาสมบัติเหมือนกัน
เถาเป่าก็คือมหาสมบัติทั้งนั้นแหละเหมือนเวลาคนจีนมาตั้งร้านในไทยก็ความหมายก็เป็นทองคำเป็นร่ำรวย
ก็เป็นสินค้ามหาสมบัติที่เราจะอยากจะได้มันอะไรเงี้ยก็เข้ามาในเถาเป่า
คือที่แปลกใจคือเอ๊ะอาลีบาบาไม่ใช่ชื่อจีนนะทำไมไม่ตั้งชื่อจีนแต่ก็ยอมรับว่าพอไปเรื่อยๆก็ติดหูนะอาลีบาบามันแบบว่า
แต่เจ๊ยังไม่เคยซื้อของออนไลน์นะยังไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่ออนไลน์ทั่วๆไปหมายถึงไม่ซื้อของออนไลน์ในอาลีบาบา
เพราะว่าอะไร
มันเป็นภาษาจีนด้วยไงแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการเราไม่ได้ทำค้าขายไงเราไม่ได้ต้องการสินค้าอะไรมึง ไม่ได้ซื
้ออาจจะเวลาเข้าไปในเว็บอาลีบาบาแล้วรู้สึกว่าพอดีมันต้องสั่งยอดจำนวนมากนะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สั่งของมา
แล้วก็ปุ่มเปิ่มอะไรเป็นภาษาจีนหมดอ่ะ
อันนี้ถ้าเจอแจ็คหมาก็ฝากไปบอกด้วยนะครับว่าให้แก้ไขแต่ผมว่าเขามีนะ
เราเคย
เจอเป็นภาษาไทยอย่างนี้นะ
ก็ใช้ Google Translate เอา
ไม่มีเว็บที่มันแปลมาให้ด้วยเป็น
แล้วก็เท่าที่อ่านค้นหาดูก็เหมือนกับว่ามีเว็บไซต์ที่เป็นคนกลางคอยช่วยเหลือเวลาบางคนมันต้องต่อรองกับร้านค้าด้วยไงก็ใช้คนกลาง
คนกลางคือใคร
เป็นเขาตั้งเว็บขึ้นมาอะไรเงี้ยตั้งเว็บขึ้นมาเหมือนกับว่าชื่อเก็ตเถาเป่าบ้างอะไรเงี้ยเป็นคนกลางที
่คนกลางนี่คือคนไทยหรือคนจีน
เป็นคนไทยที่เปิดเว็บเก็ตเถาเป่าเนี้ยเพื่อที่ให้คุณไปเอาลิงก์มาจากเถาเป่าแล้วก็มาแปะลงไปแล้วเขาก็จะติดต่อซื้อขายตามที่คุณออเดอร์จนของมาถึงบ้านคุณก็คิดค่าในหน้านิดหน่อย
ลดปัญหาการติดต่อ
ใช่เรื่องภาษาจีนแต่มีคนสอนเยอะนะเซิร์ชไปก็มีคนสอนว่าสั่งยังไงทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยเรียนรู้ภาษาจีนง่ายๆเลย
อ๋อเรื่อง KFC ก็มีประเด็นก็คือเขาเคยไปสมัครงานแล้วเขาไม่ได้นะที่ KFC ที่เราพูดไปตอนต้นก็คือใน24คนทุกคนได้หมดไม่ได้อยู่คนเดียวคือแจ็คหม่าแต่ภายหลังเนี่ยมันก็มีข่าวเล็กๆในหนังสือพิมพ
์
ว่าเขาเนี่ยไปซื้อกิจการ KFC ในจีนนะก็คือกิจการที่เขาเคยไปรับสมัครแล้วมันไม่ผ่านนั่นแหละก็คือเนี่ยซื้อมาในมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาทคือซื้อแล้วก็ไปถือหุ้นใหญ
่
อันนี้ก็เจ็บนะคือแบบว่ากูสมัครไม่ได้วันหนึ่งกูเป็นเจ้าของแม่งเลย
ร่วมกิจการมีคนทำหน้าเขาแทนท่านนายพลด้วยนะโลโก
้ที่ล้อเลียน
ใช่
แล้วมีอะไรอีก
ภาพที่ชอบคือการที่เขาเปิดอีคอมเมิร์ซในประเทศจีนนะซึ่งแบบมันเป็นประเทศแบบเหมือนเป็นคอมมิวนิสต์อ่ะตอนแรกๆที่เขาเปิดอ่ะเขาพยายามขอทุนจากรัฐบาลจีนนะแต่รัฐบาลจีนไม่ให้
เพราะว่าอะไรไม่รู้
เขาก็ไม่สนใจไงจีนเขาไม่สนใจเขาไม
่ไม่รู้มันคืออะไร
เขาไม่สนใจแล้วเขาก็เลยไปเสนอขายกับยาฮูให้สนับสนุนนะซื้อหุ้นแจ็คหม่าไปตั้ง20%อะไรเงี้ยตัวเขาเองถือแค่9%เขาก็เลยได้เงินทุนนั้นมาแล้วเขาก็เลยเปิดเขาก็เลยไม่เปิดอันเนี้ยหมายถึงว่าระดมเงินทุนจากประชาชนเรียกว่าเข้าตลาดซับอ่ะแต่เขาไม่เข้าในประเทศจีนเขาไปเปิด IPO ที่อเมริกา
ในปีอาลีบาบาเข้า
ใช่เข้าในปี2014นั่นแหละแล้วเขาก็เลยได้เงินทุนมหาศาลเลยกลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งไปเลยตอนปี2014นะ
ผมว่าแจ็คหม่าเขาเป็นคนที่มีบุคลิกที่เหมือนกับถ้าเอาจริงๆนะผมคิดว่าเขาไม่ได้เกิดมาแบบที่มันสมบูรณ์พร้อมคือก็เกิดมามีแต่ความขาดแคลนความเป็นปัญหาแต่เขาผ่านตรงนั้นมาได้เนี่ยคือผมดูแล้วมันเป็นตัวอย่างที่จริงเราก็ไม่ได้ต่างเขานะการที่เราเกิดในประเทศไทยหรืออะไรก็ตามมันก็ว่าเขาว่าเป็นตัวแทนของคนธรรมดาในประเทศไทยเยอะมากเลยแต่เพียงแต่คนธรรมดาในประเทศเรา มันไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองคือแจ็คหม่าเขาจะมองว่าถ้าเห็นปัญหาเนี่ยแม่งคือโอกาสแต่พวกเราชอบเห็นว่าเห็นปัญหาเป็นปัญหาเนี่ยบางทีเห็นโอกาสก็ทำให้กลายเป็นปัญหาอีกก็คือ
ทำไม่ได้หรอก
ไม่เห็นโอกาสจริงจริงเราจัดรายการไปก็คิดเหมือนกันนะว่าทำไมเราถึงต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางครั้งมันเหมือนกับโอกาสมันเข้ามาแล้วเนี่ยสมมติเท่าที่ผมอ่านนะก่อนจะทำเดี๋ยวก่อนจะจัดรายการเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็อ่านแล้วเฮ้ยการทำพอดแคสต์นี่ไม่ยากนี่หว่ามีคนเขียนว่าคุณมีไมค์ตัวหนึ่งนะคุณมีมือถือที่อัดเสียงได้คุณก็ทำรายการได้แล้วผมอ่านแล้วผมก็เฮ้ยมันง่ายๆแค่นี้เองแล้วทำไมเราต้องไม่ทำอีกวะทำไมเราต้องบอกว่าเฮ้ยอย่าทำเลยไม่มีใครฟังหรอกคือเอาเข้าจริงๆนะผมรู้สึกว่าเวลาเราจัดรายการแล้วก็นั่งอยู่สองคนเนี่ยนั่งในบ้านสองคนก็ไม่รู้หรอกมีใครฟังวะแต่ถ้าเราคิดว่าไม่มีใครฟังหรอกแล้วเราก็บอกโอเควันนี้กูไม่จัดกูก็กินกาแฟลองเล่น Facebook ไปเนี่ยแล้วมันก็จะผ่านไปผ่านไปแป๊บเดียวแม่ง5ปีเฮ้ยแต่ถ้าวันนี้เราทำเรานับ1นะผมว่าอีก5ปีแม่งสนุกอ่ะอีก5ปีแม่งเราอาจจะไปเล่นอีกเรื่องนึงแต่เราก็จะมีอะไรอ่ะ
มีพื้นฐานไง
มีพื้นฐานนี้หรือมีสิ่งที่เราทำเนี่ย
มันกลายเป็นคลังสมบัติ
ผมก็รู้สึกว่ามันเวลาเราเนี่ยหรือเราสมมติให้ฟังก็ได้ว่าอย่างเราจะจัดตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าเราจะคุยอะไรเรารู้แค่ว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มทำอะไรสักหนึ่งอันแหละพอดีผมก็ไปอ่านเจอว่าเฮ้ยเรื่องแจ็คหม่าเฮ้ยคุยเรื่องแจ็คหม่าไปวะเพราะจะได้เราจะได้แบบมีอะไรคุยหน่อยเดี๋ยวมันนั่งมองหน้ากันแล้วแม่งไม่รู้คุยอะไรก็พอเราต้องทำเรื่องแจ็คหม่าเนี่ยมันก็มีผลได้กูก็เคยอ่านแจ็คหม่านะแต่อ่านผ่านๆรู้ว่ามันรวยแหละรู้ว่ามันเท่มันเจ๋งแหละแม่งแบบเศรษฐีอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยอ่านชีวิตมันจริงๆอ่านผ่านๆยากจนเลยก็ว่าไปแต่พอเราต้องทำรายการเว้ยเราเหมือนกลับไปเป็นเด็กที่ต้องทำรายงานส่งคืนต้องให้มึงอ่านนะเจ๊มึงอ่านด้วยอ่านทั้งคู่แล้วก็มาคุยกันผมคิดว่าจริงๆแม้เราทำรายการไปแล้วไม่มีใครฟังนะแต่สิ่งที่ผมได้รับนะคือกูได้ฝึกฝนการเรียบเรียงกูต้องไปอ่านสมมติคราวหน้าเราจัดตอน2เราจะคุยเรื่องอะไรกูก็ต้องไปอ่านอีกถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่รู้มากขึ้นไงแล้วผมก็ยิ่งเราเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อการคิดของเราการทำงานของเราเราได้รู้ว่าเฮ้ยจริงแล้วแท็กหมาแม่งโคตรธรรมดานะคือผมนึกว่าผมเดาว่าถ้าในปี38ผมเดินเจอแจ็คหม่ามาเดินแถวแบบสมมติว่าพัดพงเยาวราชอะไรเงี้ยผมก็คงไม่รู้มันคือใครเพราะผมคิดว่าแล้วมันเหมือนกับว่าคนธรรมดาคนหนึ่งมันก็ขึ้นเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้พออ่านแล้วก็เกิดพลังว่าเฮ้ยมึงก็ทำได้นะมึงก็ทำได้คนฟังมึงก็ทำได้คืออย่าปล่อยให้เวลามันแบบผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆเจ๊ว่า
ก็รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องโอกาสอะบางทีโอกาสมันอยู่ทุกที่เลยนะเพียงแต่ว่าเราจะจับมันขึ้นมาหรือเปล่าแค่นั้นเองคืออันนี้ก็เหมือนกันมันเหมือนกับว่าโอกาสก็เห็นอยู่แล้วมันมีแคสต์พอดแคสต์ที่เป็นแอปเนี่ยคุณแค่มีไมค์คุณก็จัดรายการได้แล้วหรือคุณมี iPad iPhone เนี่ยมันทำอะไรได้หลายอย่างไงมันมีโอกาสอยู่ในนั้นเพียบเลยมันอยู่ที่ว่าคุณจะคว้ามันไหมคือคุณแค่คว้ามันแล้วก็ทำมันอย่างจริงจังทำมันด้วยความสนุกนี่ไม่ได้คิดถึงเงินเลยนะแต่ว่าให้ก็เอา
เพราะจริงประเด็นแจ็คหม่าที่ผมอาจจะเอาแค่นี้นะแต่ผมก็มันคิดว่าไอ้เรื่องทำรายการเรื่องนี้จริงเราคิดมาหลายเรื่องคิดแล้วก็ทิ้งไปอันนี้คือคิดแล้วก็ทิ้งเคยซื้อเทปอัดเล็กๆมาไว้อัดเสียงคนแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนแล้วเราทำหนังสือหรือมาทำเป็นบล็อกเกอร์เป็นอะไรกันเราก็พบว่าเราไม่เคยไปอัดสักครั้งเลยซื้อเทปมาตั้งหลายตังค์ไม่เคยไปอัดเลยเพราะว่าอะไรป่ะเพราะคิดมาได้ว่าที่อัดแล้วใครจะมานั่งถอดเทปวะเพราะว่าคือผมก็ไม่ใช่คนพิมพ์ดีดเก่งนะยิ่งเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วไม่พิมพ์ช้ามากแล้วมานั่งฟังเขาแล้วอัดก็เลยล้มเลิกไปไอโครงการที่จะไปสัมภาษณ์คนที่มันมีของมีความคิดดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะ เหมือนเราทำแมกกาซีนนี่แหละแต่เราจะทำแบบตัวเราเองไม่ได้ทำขายทั้งพอมาถึงตรงนี้ผมมองว่าเฮ้ยนี่แม่งแค่อัดเสียงอัดเสียงเสร็จนะนี่ผมยังไม่รู้เนี่ยว่าเสร็จแล้วนี่ผมต้องไปทำอะไรต่อผมก็ต้องไปเรียนรู้การตัดต่อเสียงหรืออะไรใส่ซาวใส่อะไรไม่รู้แต่เราก็ทำเราอยากนับหนึ่งแล้วผมคิดว่ามันโอกาสมาแล้วก็ต้องใส่อ่ะ
เพราะว่าเราเห็นอะไรเดียเห็นอาลีบาบาเต็มไปหมดในปลายไงบางทีเรามันเหมือนเห็นทรัพย์สมบัติอ่ะมันโอ้โหนี่ก็น่าสัมภาษณ์ไปคนนี้น่าคุยมากและมันเห็นอะไรที่สนุกเยอะแยะมากมายเลยแต่แล้วก็มาประจวบกับเจอเทคโนโลยีแบบนี้ที่มันง่ายๆจัดการง่ายๆเนี้ยก็ควรจะรีบคว้าไว้ก็เลยทดลองทำดู
พอเราต้องทำอะไรเนี่ยโดยที่ไม่มีใครสั่งเราเนี่ยมันเหมือนกับสมองเราสั่งตัวเราเนี่ยมันจะเป็นความสุขนะก็คือเราเป็นคนอยากจะทำมันเองแหละเราเป็นคนอยากเองถามว่ามันง่ายไหมเอาเข้าจริงๆเบื้องหลังมันไม่ง่ายหรอกผมก็ต้องไปเรียนรู้โปรแกรมนู่นโปรแกรมนี่ที่แบบบางทีไม่เคยเรียนมาก่อนก็ต้องมานั่งกดตัดเสียงตัดซาวอะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นคนละภาวะกับที่เราโดนบังคับไงสมมติเราเรียนหนังสือแล้วมีใครบอกอาจารย์บอกให้เราส่งหนังสือเหนื่อยแต่ตอนนี้ไม่มีใครบังคับเลยเหลือคนเดียวที่บังคับเราได้คือตัวเราเองนี่แหละเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมทำแล้วผมสนุกไหม
ก็เจนรู้สึกดีนะรู้สึกมันมาตื่นอะไรเดียวร่างกายมันตื่นตัวมันแบบกระชุ่มกระชวยดีมันไม่แบบเหนื่อยหน่ายอะไรเงี้ย
ก็เลยคิดว่าเราคงยังมีตอนต่อไปนะอันนี้เป็นตอนแรกก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นน้องใหม่
ใช่ถ้าชอบก็ subscribe หรือ follow ให้ด้วยเป็นกำลังใจ
ยังไม่รู้เลยว่าเขาใช้คำว่า subscribe หรือ follow นะครับ
ก็ไม่รู
้ก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็จะไปตัดต่อแล้วก็จะมาเผยแพร่กันนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมเฮียสกลนะครับ
จากเจ๊กัมมี่ค่ะยกมือสวัสดีทุกท่านค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ